You're with SBS Radio.
Para sa aged care and disability worker na si Boti Benitez, higit pa sa simpatya at pagmamalasakit ang pag-aalaga niya sa kanyang mga pasyente. Para sa kanya, ang pinaka-epektibo na pag-aalaga ay ang pagtrato sa kanila bilang kapamilya.
Uh, 2013, nung dumating kami dito na ang misis ko sa Australia, and parehas kaming registered nurses sa Pilipinas, and sumubok na yun nga pumunta rito at mag-apply bilang nurse. And yung asawa ko, isa na siyang registered nurse ngayon, pero ako is hindi na nag-proceed bilang nurse, kaya natatrabaho na lang bilang aged care worker at disability worker.
Bilang isang worker sa aged care, ano yung napansin mong mga challenges na pinagdadaanan mo ngayon?
Una yung language barrier, no? Kasi although tayo mga Pilipino, magaling tayo sa English, pero pagdating mo na talaga dito sa actual, may pag-English ka na sa mga OC. Noong una, nahihirapan ako intindihin yung accent nila eh. Alam mo yun, tapos mga may edad na yung mga inaalagaan mo. Yung iba, hirap din magsalita. At mas lalo na yung mga hindi nakakapagsalita dahil talagang yun ang dapat mong maintindihan, yung gusto nilang mensahe parating para mas maalagaan mo silang mas maigi. Tayo naman kasi, sanay tayo mag-alaga eh. Tayo mga Pilipino, inaalagaan na natin yung mga lolo at lola natin. So, yung factor na yun, parang madali na lang yun kasi parang sa atin iniisip lang din natin na kamag-anak natin. Yun ang importante, isipin lang natin na kamag-anak o mahal natin sa buhay na alagaan natin, at madali na lang yun. And yung sa pay naman, sa totoo lang medyo mababa yung pay eh. Kaya nga yung mga aged care worker nga ngayon nagde-demand sila ng pay rise dahil nga yung trabaho medyo challenging din siya. Tapos yung pay naman is hindi naman ganun kalaki.
So, yun lang. Pagiging disability worker, sino yung mga inaalagaan mo?
Sa disability, as disability worker, ang inaalagaan namin is yung walang age group to. Mula bata hanggang matatanda. As long as may mga disability sila, yun yung mga inaalagaan namin.
Para sa'yo, ano yung mas challenging? Pag-aalaga ng matanda o pag-aalaga ng disabled?
So, para sa akin, mas mahirap alagaan yung mga taong may disability kaysa sa aged care. Dahil sa disability kasi, andyan yung iba't ibang klase ng cases ng tao, kung anong klase disability meron sila. Pwedeng merong, may autism, yung iba may Down syndrome, yung iba naman may physical disabilities. And pagdating naman sa aged care, parang alam mo na kasi na matanda yung aalagaan mo, di ba? So alam mo na yung mga kahinaan niya, yung mga dapat na gawin mo. Unlike na doon sa disability, is mentally yung iba challenging din, maliban doon sa physical disabilities nila. So para sa akin, mas mahirap alagaan yung mga taong may disability.
Sa trabaho mo bilang isang aged care worker, syempre kasama dyan yung, syempre pag matanda na sila, mahina na sila, minsan, syempre you have to deal with a lot of death din, di ba?
Nakakalungkot yun kapag alam mo yung pasyente mo is, naka-palliative care na tinatawag. And kasi kung parati ka na dun sa nursing home mo, parati na yung mga kliyente yung inaalagaan mo, hindi mo maiwasan na minsan talaga ma-attach ka sa kanila eh. Tapos, yung pa, malalaman mo na kakaunti na lang yung panahon na i-stay nila. So, ang mahirap na part dun is yung bigla na lang nga silang mawala. Kasi alam mo yun nga, na-attach ka na, tapos mawala, bigla silang nawala. Parang nakasanayan mo na. So I think yun lang yung part na mahirap doon. And aside pa doon sa makita mo yung pamilya nila na, alam mo yun, na nagluluksa. Kasi kahit pa paano, may kilala mo rin yung pamilya nila eh. Kasi dadalaw sila, ibisitahin yung pasyente mo, yung may mga edad na. And syempre, kadalasan, makakwentuhan mo rin yung mga kamag-anak, ganito ganyan, yung story nung parents nila, yung during nung kabataan, yung iba pa nga, ano eh, mga war veterans pa, may mga pasyente kami ganun. So, nakakatuwa din yung mga kwento nila, yung panahon nila, and nakakalungkot pagdating ng araw na mawawala na sila. So, I think yun yung mahirap na part doon.
Meron ka bang particular na pasyente na talagang na-attach ka at pwede mo ba ikwento sa amin to?
Meron. And itong pasyente ko na to is may disability. So, meron siyang meron siyang intellectual disability. At 30 years old na siya, pero yung pag-iisip niya is around 4 or 5 years old pa lang. And one-on-one ako parati sa kliyente na to. Almost every day, ako yung nag-aalaga sa kanya. Umapos siya kami, punta kami yung park. Tapos ako pa nag-introduce ng basketball sa kanya, naglalaro kami yung basketball. And then one time, nag-away kami. Nag-away. Dahil mahilig kasi siya mag-uminom ng Coke, no? Ng Coca-Cola. Tapos medyo na redirect ko lang siya ng magya dahil sabi ko, huwag tayo bumili sa store na yun dahil medyo mahal yung Coke nila dyan, doon tayo sa ibang store. And medyo hindi niya nagustuhan, nag-away kami, kasi alam mo nga yung tulad ng pag-iisip niya bata, alam mo yun, parang pag nag-no ka is magtatampo mga galit. Eh, 30 years old na nga siya, tulad ni sinabi ko, at malaking tao siya, Lebanese yung lahi. Nagalit siya sa akin. Inaway ako. Pagsabihan ko rin kasi ano naman na kami, close na kami. Tapos, hindi ko lang ini-expect na ganun yung magiging reaction niya sa akin. So, parang ang dating sa akin, medyo sumama yung loob ko kasi, alam mo yun, parang yung magkaibigan na nag-away, alam mo yun, yung pangaramdam na gayon. Kaya, yun lang, medyo sumama lang yung loob ko noong time na ito. Pero naayos din naman kami. So, yun nga, no? Yun nga rin yung isang bagay na mahirap.
Mahirap ang trabaho, pero meron ding rewards ang trabaho na pinasok mo. So, ano yung masasabi mong mga rewards ng pag-aalaga ng matatanda at mga disabled?
Yun. Ang pinakahigit na reward na makukuha mo dyan is yung masaya sa pakiramdam. Lalo na kapag nagawa mo yung trabaho mo sa araw na yon, nakita mo na nag-enjoy yung kliyente mo, na pagsilbihan mo siya ng maganda, alam mo yon, na-fulfill mo. Makita mo lang naman sa yung kliyente mo, yun yung pinaka magandang reward sa tingin ko na matatanggap mo.
Meron ka bang mga na-encounter na medyo difficult families?
Meron, marami. Kasi pero hindi mo sila masisisi yung mga pamilya na ito dahil ang gusto lang naman talaga nila is maalagaan yung mahal nila sa buhay na nasa center, di ba? Na nasa nursing home. So, hindi mo lang ang meron lang din talaga na pamilya na talagang sobrang yung fuzzy na tinatawag, no? Yung sabi na natin maarte, alam mo yun?
Oo.
Yun lang isa sa mga nakaka-asar lang din kasi ginagawa mo naman yung trabaho mo tapos yung ibang pamilya na medyo fuzzy, hindi nila na-appreciate yung ginagawa mo tapos nag-demand ba, too much demand yung hinihingi nila mula sa'yo. Yun lang yung medyo nakaka-frustrate. Pero para sa akin, hindi ko na lang ganang iniintindi yun. Kasi tulad nga na sinabi ko, hindi mo sila masisi dahil gusto nilang mabigyan ng magandang kalagayan yung mahal nila sa buhay. So ako, gagawin ko na lang yung trabaho ko, kung ano yung tama at kung ano yung nararapat.
Tama. Meron ka bang particular story ng difficult na family na kinailangan mong mag-deal with?
Yes, meron. So meron akong kliyente one time, may disability siya. So almost everyday pupunta ako sa bahay nila. Itong kliyente ko na to is, ang case niya is quadriplegic siya. So hindi niya magalaw yung extremities niya, yung arms and legs. And everyday pupunta ako sa bahay nila, nagpa-morning care ako dun sa kliyente ko. Actually, itong kliyente ko na to, tropa ko na to kaibigan ko, sobrang close na kami. Kasi kahit, alam mo yun, may disability siya, pero normal yung pananalita niya, normal yung isip niya. Actually, matalino pa nga siya. So, yung parents naman niya, yung mother niya, is maya't maya nasa kwarto niya, no? Sinisilip, pinupunay yung ginagawa mo, tinitignan ka kung tama ba yung pag-aalaga mo. Kahit alam mo naman na, at alam din niya na 1 year may git ka na nagtatrabaho dun sa kanya, so kabisado mo na yung mga pasikot-sikot. So parang nakakailang lang din na hindi ka makapagtrabaho ng maayos kasi parating nakatingin yung nanay at sinusubaybayan yung mga galaw mo. And ako na lang, tsaka yung kliyente ko, minsan nagtatawanan na lang kami, nagbibiruan na lang kami na, andyan na naman yung nanay mo, sinitik na. So, wala, nasanay na lang din ako na, wala, may ganun talaga na parents na talagang sobrang nag-care sila sa anak nila. Kahit nga ako sa mga anak ko, pag iniiba ko sa childcare, talagang kinakwentuhan ko ng magaling yung teacher na ganito, ganyan, na ikaw nang bahala sa anak ko, ha?
Oo, totoo.
So yun nga, naiintindihan ko yung mga parents din ng mga kliyente ko.
Ano yung pwede mong ibigay na payo para sa mga tao na gusto pasukin ng ganitong trabaho?
Okay. May papayo ko lang sa mga tao na gustong pasukin yung ganitong klaseng trabaho. And I think itong payo ko na to is pang general to. Kung may gusto kang pasukin na trabaho, talagang gawin mo lang yung tama, gawin mo lang yung nararapat. Pero in specific, sa ganitong trabaho, isipin mo na yung kliyente mo is kapamilya mo na mahal mo sa buhay na inaalagaan mo para talagang maibigay mo yung nararapat na alaga para sa kanila. Especially dun sa mga aged care kasi nasa almost end of the line na sila ng buhay nila. So, ikaw din naman sa sarili mo bilang isang worker, alam mo na darating ang panahon na ikaw ay tatanda ka rin, darating ka din sa estado ng buhay nila. Gusto mo ba na yung mga tao mag-aalaga sa'yo is the same way ng pag-aalaga mo sa kanila? So, kung yun ang gusto mo, is dapat galingan mo at ayusin mo yung trabaho mo para pagdating ng panahon na ikaw naman ang nasa sitwasyon nila, bibigyan ka ng maganda servisyo ng tao nag-aalaga sa'yo. And, yun lang, maging ano kayo, huwag kayong malilate sa trabaho dahil magagalit sa inyo yung mga katrabaho nyo.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.